Më 16 korrik venoset guri i pari i katedrales së re të Tivarit. Të dielën me 16 korrik, kryepeshkvi i Tivarit Imzot Zev Gashi do të bekoj gurin e parë të katedrales së re gjatë një kremtimi të kryesuar nga kryepeshkvi nderit i Washingtonit, kardinali Theodore McCarrick. Katedralja do t'i kushtohet Shën Pjetrit Apostull. Ngjarje e madhe për një arqipeshvi 1000 vjeçare që është rrahur fuqimisht nga dallët e stuhitë e historisë e që mund të quhet me plot gojen martire. Pikrisht mi gjakun e martirëve të saj, derdhur në shekuj, do të venoset edhe guri i parë, guri i themelit i katedrales së re. Për hollësit ndjekim shërbimin e motër Olga Dulajt nga Tivari.
Arqipeshkvia e Tivarit me gëzim dhe falënderim ndaj Zotit bën përgatitjet e fundit për bekimin e gur themelit të konkatedrales në Tivar. Ky solemnitet do të jetë të dielën me 16 korrik, duke filluar me kremtimin eukaristik, cilin do ta udhëheq arqipeshkvi i Washingtonit në pension kardinali Theodore McCarrick, i cili edhe do ta bekojë gur themelin. Për këtë rast të ftuar nga arqipeshkvi i Tivarit Monsignor Zev Gashi, pritit të marrin pjesë edhe personalitetet tjera të dalluara kishtare e civile si nunci apostolik eminenca e ti Eugenios Barbaro, kryetari i konferences i peshvore të shën Qirilit e Metodit, arqipeshkvi e metropoliti Beogradit, Monsignor Stanislav Hoçevar, kryetari i konferences i peshvore të Shqipëris, arqipeshkvi e metropoliti Tiran Dursit, Monsignor Rok Mirdita, i peshkvi të tjerë nga Kroacia, Bosnia e Hercegovina, Shqipëria e Mali i Zi, meshtar nga vendet të ndryshme rregulltare nga arqipeshkvia e i peshkvi të tjera, si dhe besimtarët tjerë nga të gjitha familjit e arqipeshkvisë të Tivarit dhe asaj të Kotorit. Me këtë rast, janë tëftuar edhe përfaqësuesit e pushtetit civil të vendit në krye me kryetarin qeverisë të Malit të Zi, Zotin Milo Gjukanovici, dhe e të pushtetit lokal pra të komunës të Tivarit në krye me zonjen Anka Vojvodiq. Tëftuar për pjesë marje janë edhe përfaqësuesit diplomatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Italisë, Austrisë, Slovenisë e Kroacisë dhe përfaqësuesit të bashkësive të tjera fetare. Solemnitetin do të përcjellin qendrat e ndryshme informative dhe mass media të vendit. Është kjo një ngjarje shumë e rëndësishme për katolicizmin e vendit, sidomos të qytetit të Tivarit, ku po ndërtohet konkatedrala e cila i kushtohet Shën Pjetrit. Shën Pjetri, apostull, do tjetë pajtori kësaj kishe martire, arqipeshkvisë të Tivarit, e cila gjatë 1000 vjetë të egzistencës e saj ka kaluar në përdalga e valë, persekutimesh, nga të gjitha anët, për të qëndruar ballhapur, që më në fund në realitetin e ri dhe të lumtur të ambientit, ku rrethanat historike i kanë vendosur, da vendosë dhe bekoj solemnisht gur themelin, bitë cilin do të ngrisë tempullin e shenjtë, në truallin që komuna e Tivarit pas gati 70 vitesh më 9 mars 2006 i dhuroi arqipeshkuisë së Tivarit.